Ndandre ndichi momwe omvela konse komomoli ku programino ya Tisanthule Bible pomwe chimamva mwa Mulungu akusanthulidwa kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Kutheka kuti mwangoyamba kumene kumvera programo iyi. Ndi ulendo ndithu wokondwetsa zedi wotengera zaka pafupifupi 5 ngati mukumvetsera tsiku ndi tsiku la Sabata. Ulendo upakali pano tili mbuku la Galatia. Ndipo mbale Osman Chiramanda ndi amene akutsogolera kusanthula Bible oli. Lero akhazikike kwa Galatia chapter 4 tiyambira pa verse 1 ndipo ndikhoyoti tilekezera cha ma 7 imu chifukwa menemo ndimozama ndithu mofuna kukhazikikamo. Tieni tikhalire limodzi.
Landirani moni nokondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu. Tsono ndakondwa chifukwa cha inu kuti mwasankha kuyendana ne pamodzi pa ulendo uno. Tele poyamba, ndifuna Ambuye atitsogolere ndi mawu apa 1 Yohane 3 verse 9, amene akuti, Yesu wobadwa kuchokera mwa Mulungu sachita tchimo, chifukwa mbewu yake ikhala mwa iye. Ndipo sakhoza kuchimwa popeza wabadwa kuchokera mwa Mulungu. Ndiye mu programu yapita ija, tinali kukambirana kuchokera pa Galatia chapter 3 verse 19, ndikulekeza chapter 29. Momwe timaunika zakuti kutsatira lamulo ndikuopanda phindu. Ndipo lero pa Galatia 4 verse 1 pakana 7 tikambirana nkhani ya ubwana ndi kukwima muzimu. Ndiye ndime imene tikutsatira ayi ya chapter 4 tipitiliza kuona nkhani ya kulungamitsidwa mwachikhulupiriro. Ndiye pajataona kale kanthu kena kaja kamene kamadza mwachikhulupiriro mwa Khristu, kamene sikangapezeke mwa njira ya ntchito za lamulo. Kunena kulungamitsidwa uku ndi kumene kumapangitsa ife kuti titchulidwe wana wa Mulungu. Kunena kuti umwana umene tili nawo mwa Mulungu ndi umene umnatipangitsa kuti tikhale wana wokhwima. Nkhani ndi yakuti pamene tiyamba moyo wa Chikhristu timayamba ngati makanda. Kuchokera pamenepa timakula ndi kufika pokhwima mzero. Koma Mulungu amatipatsa kukhwima kwenikweni kumene sikungapezeke tikanakhala kuti tinali kuyika chikhulupiriro mu ntchito za lamulo. Nkhani yonseyi ikulinga pakuti Paulo afuna kuti aonetse zotsatira zokhala pasi pa mphamvu ya lamulo. Mwakuchita zimenezi Agalatiya amayenera kuona uthenga wabwino kuti ndiwo wopambana kuposa lamulo. Mwa njira ina chiphunzitso ichi chinayenera kuthandiza Agalatiya kuti aone cholakwa chomwe anachita pakubwerera ku njira yosunga lamulo. Tentiloweni pa verse 1. Koma ndinena kuti pokhala wolowa nyumba ali wakhanda sasiyana ndi kapolo angakhale ali mwini zonse. Nkhani ili pano ikuti, ngati wolowa nyumba ali mwana, iyeyu sasiyana ndi kapolo, ngakhale kuti chuma chonse ndi chake. Ndiye pofuna kufotokozera nkhani yakuti lamulo limakhala na mkungwi kwa Ayuda, mpaka kufikira nthawi ya kudza Khristu, Paulo akuonetsa chitunzi cha munthu wolowa nyumba, kapena wa inheritance. Pamene akanali wang'ono kufikira pamene wakhwima kapena kuti pamene wafikira pamene ali ndi zelu zokhwima kuti akhoza kusamalira chuma chake. Kunena kuti mwana uyu amene ali wolowa nyumba pamene akanali wosakula mzelu atate wake amamutenga ngati kapolo. Kunena kuti amamuza zochita amamudzudzula akalakwitsa. Komanso amamulanga pamene iye sanachite bwino. Iyeyu pansinkhu wakewu samulola kukhala ndi ulamuliro pa chuma chakecho, ngakhale kuti iye ndiye mwini wake weniweni wa chumacho. Kunena kuti pamene mwana uyu akanali wosakhwima amamutenga ngati wantchito popeza alibe ulamuliro wina uliwonse pa chuma chake kufikira atakwanitsa msinkhu woyenera. Mwanayu akoza kulandira zino zonse monga maphunziro koma pankhani ya ulamuliro pakatundu amatengedwa ngati kapolo. Tsono munkhani iyi Paulo amafuna kuti afotokozere za momwe Ayuda anali asanadze kwa Khristu. Iwowa anali kutengedwa ngati mtundu wamba kufikira pa nthawi yoyenera pamene angayambe kulandira madalitso wonse wolonjezedwa. Tsono nkhani ikuti Ayuda amadzitchula kuti ndi wana wa Mulungu. Ili ndilo dzina lomwe Paulo analipereka kwa anthu wonse wokhulupirira. Ndiye ngakhale Ayudawa anali kudzitcha ana wa Mulungu koma sanali kulandira zabwino zonse popeza anali asanakhwime. Kunena kuti sanali kulandira madalitso wonse popeza anali asanamulandire Khristu. Ndiye kufikira nthawi imeneyo ndipo pamene angakhale ndi mwawi wolandira madalitso wonse wolonjezedwalo. Verse 2. Komatu ali wakumvera wonsungira ndi adindo kufikira nthawi yoyikika kale ndi atate wake. Paulo akunena kuti Ayuda akaona kuti mwana wafika pa msinkhu wochita zakupsa. Ndipo pamene amamutenga ndi kumufikitsa pa mzere wa munthu wokhwima. Kunena kuti pamakhala mwambo womuveka mkanjo kusonyeza kuti ndi munthu wankulu. Ili ndilo fanizo lijambwe Yesu ananena za mwana wolowelera. Taonani kuti pamene mwana wolowelera uyu anabwelera kwa atate wake, iwo sadangomulandira chabe ayi koma panali madyerero ndi mwambo pamene anavekedwa mkanjo ndi mphete. Izi zinali kupereka chithozi chakuti tsopano mwana uja wakhwima mzeru. Apa ndi pamene mwana uja amasinthika kotero kuti ngakhale antchito omwe sakhala naye pafupi ndi kumacheza naye kapena kusewera naye ayi. Verse 3. Koteloso ife pamene tinali akanda tinali akapolo akuvera miyambo ya dziko lapansi. Paulo mundima ino akunena kuti Ayuda kale asanadziwe Khristu anali pa msinkhu uja unali wa makanda, msinkhu umene unali wosayenera kupasidwa chuma chawo popeza anali pansi pa ulamuliro wa chilamulo. Tele amakhala molamulidwa monga ngati akapolo amene anali kulandira malangizo ndi chilango chimene. Kunena kuti Aisraeli anali mu ulamuliro woyenera kulamulidwa ngati makanda kapena kuti akapolo. Anali asanafike pa muyeso woyenera wolowa nyumba. Paulo akupitiliza kunena kuti Ayuda anali pa msinkhu wa makanda chifukwa anali kutengeka ndi zinthu za dziko. Kunena kuti anakhazikitsa moyo wawo pa zinthu zosangalatsa moyo wakunjawo monga masewero, kukhala kumaonera makanema ndi chipembedzo choonekera kwa anthu ena. Kutanthauza kuti Ayuda anali kubva bwino pamene anali kuonekera kuti ndiwo anthu achipembedzo, makamaka pakavalidwe kawo, maonekedwe, kalankhulidwe ndi kachitidwe kachipembedzocho. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ine ndikuonanso kuti mpingo wathu lero wafika pa msinkhu womwewo, pa msinkhu waumwana kapena kuti pa msinkhu waukapolo, pamene ukusangalala ndi chipembedzo choonekera kunja. Kunena kuti mpingo masiku ano wadzazidwa ndi zinthu zosangalatsa thupi zimene ndi chipembedzo choonekera kunja. Awa ndiwo mawu amene Paulo anachenjeza Timoteyo pa 2 Timoteyo 3 verse 5 pamene adanena mawu akuti akukhala nawo maonekedwa achipembedzo koma mphamvu yake anayikana. Kwa iwoso udzipatule. Haleluya. Tsono nkhani pano ikuti iwo amene akhala pa zadziko amakhala ndi chipembedzo cha umwana chipembedzo choonekera kunje chabe. Pamene mphamvu yake anayikana. Kutsindika kunena kuti muthenga wabwino ndi mmene muli mphamvu ya chipembedzo osatili lamulo la Mose. Ndikunena mawu amenewa chifukwa pamene munthu alandira uthenga wabwino amalandira mphamvu ya mzimu wa Mulungu kotero kuti amakhala munthu watsopano amene amati zinthu zakale zapita zatsala zatsopano. Kodi inu okondedwa mudayamba mwanena mawu amenewa kuti zakale zapita? Verse 4. Koma pokwaniridwa nthawi Mulungu anatuma mwana wake wobadwa ndi mkazi, wobadwa wakumvera lamulo. Munjime ino Paulo akukamba nkhani yakuti Mulungu anatuma mwana wake amene anabadwa ngati munthu kudzera mwa mkazi wa Chiyuda amene ndiwovera lamulo. Ndipo izi zinachitika mu nthawi yoyikika ndi Mulungu Atate. Tsono nkhani iyi ndi imene ikutsutsa maganizo azipembedzo zina amene zimati Yesu analibe mtundu wake wenewene. Anali wantundu uli wonse. Ayi wokondedwa. Ganizo ili silowona. Taonani mkazi uja pa chitsime cha ku Samaria. Hadanena kuti bwanji inu muli mu Yuda mupempha kwa ine kumwa ndine mkazi mu Samaria. Ndiye pa mau awa tikubva kuti Yesu sana mutsutse mkazi uja. Kutanthauza kuti mkazi uja anali kunena zoona kuti Yesu anali mu Yuda kutupi. Tsono china chofunika kudziwa ndisha kuti ngakhale Yesu anali munthu weniweni ndithu koma anali so Mulungu weniweni ndithu. Koma pano mwina mukudabwa. Kuti chifukwa ninji Mulungu anatuma mwana wake Yesu Kristu. Tamvanu okondedwa. Verse 5. Kuti akawombole iwo akuvela lamulo kuti ife tikalandilewo mwana. Hallelujah. Paulo mundime ino akufotokozera cholinga cha Mulungu potuma mwana wake. Ndiye cholinga ichi chinali magawo awiri. Poyamba mwana wa Mulungu anadza kudzamasula wonse amene anali pansi pa lamulo. Kunena kuti anadza kudzamasula vana wa lamulo amene ali Aisraeli. Kutanthauza kuti lamulo silinapange munthu wina aliyense kukhala mwana wa Mulungu. Kachiwiri, tikuona kuti Yesu anadza kudzapereka umwana wolowa nyumba ngati imene tikunena adoption. Ndiye pamene tikamba nkhani yotenga mwana kukhala wolowa nyumba. Masiku ano timaganizira kwambiri za banja lomwe lilibe mwana ndipo amasankha mwana wa masiye amene akasangalasidwa naye amamutenga kukhala mwana wawo pamene atsatira ndondomeko yake yonse. Mwambo uwu ndi wosiyana ndi momwe anali kuchitira Aroma. Iwo amatenga mwana wawo wa nyumbayo kuti ndi amene anali kumutenga kuti akhale wolowa nyumba pamene afika pa msinkhu woyenera. Kutanthauza kuti mwana akafika pa msinkhu wakuti akhoza kusamalira chuma, makolo amachita mwambo wolandira mwanayo kuti ndiye mwana wawo pamene anali kumuveka mkanjo, mphete ndi chisoti. Momwemonso munthu wokhulupirira amachedwa wolowa nyumba kapena mwana wa Mulungu pamene waphunzitsidwa ndi kuzindikira za choona chake cha Mulunguyo. Tere taonani Paulo pa 1 Korinto 2 verse 9 and 10 akunena kuti koma monga kulembedwa zimene diso silinaziona ndi khutu silinaziva ni zisalowa mu mtima wa munthu zimene zili zonse Mulungu anakozelera anthu iwo akumkonda Iye. Koma kwa ife Mulungu anatuonetsera izi mwa mzimu, pakuti mzimu asandula zonse zakuya za Mulungu zomwe. Nkhani ili pano ikuti choonadi mmawa Mulungu chimamasulidwa kapena kuti chimaonetsedwa ndi mzimu wa Mulungu wokha. Koma ngati mzimu wa Mulungu sanga masulile ndiye kuti munthu sangamve mawu a Mulungu ayi. Kunena kuti ndi mzimu wa Mulungu yekha amene angamasulira mawu a Mulungu kwa ife. Ichi ndi chimene chimasiyanitsa wokhulupirira ndi anthu ena onse. Anthu osakhulupirira akhoza kuphunzira zambiri za sayansi, history ndi zina zambiri. Koma sangamve mawu a Mulungu pokhapokha mzimu wa Mulungu ali ndi iye. Fundo pano ikuti mzimu wa Mulungu ndiye mphunzitsi. Tamvani Yesaya 64 verse 4 akunena mawu akuti, pakuti kuyambira kale anthu sanamve pena kumvetsa ndi khutu, ngakhale diso silinaone Mulungu wina popanda ino, amene anangwirira ntchito iye amene amlindirira iye. Nkhani ikuti, ngati inu mufuna kudziwa Khristu, ndi mzimu wa Mulungu yekha amene angafotokoze za Khristu kwa inu. Kunena kuti, ngakhale inu mutakhala mu mpingo nthawi yayitali, simunga zindikile choonadi pokhapokha mzimu wa Mulungu akhale pa inu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ikuti ngati inu simungamvetse mawu a Mulungu, mukhalabe khanda mwa Yesu Khristu. Mwa njira ina tikunena kuti munthu akhoza kukhala wamng'ono mu msinkhu, koma akhoza kukhala wokhwima mchidziwitso cha mawu a Mulungu ngati mzimu wa Mulungu akhala naye. Kunena kuti ngati inu muli mwana wa Mulungu, ndiye kuti mwafika pa mulingo wa wolowa nyumba, kapena kuti adopted son. Nkhani ndiye kuti ngati inu mungafune mzimu wa Mulungu akhoza kukuphunzitsani ndi kukutsogolerani mchoonadi chonse. Verse 6, ndipo popeza muli wana, Mulungu anatumiza mzimu wa mwana wake alowe mmitima yathu wofuula Aba Atate. Tsopano tiwunika chinthu chachitatu chomwe chikhulupiriro chimachita mwa ife ngati wana wa Mulungu, chimene lamulo silingathe kuchita. Ndiye mundime ino ndifuna tigwire mawu amene ndi wamphamvu, komanso mawu ofunika kwambiri amene akunena kuti popeza muli wana. Paulo akunena kuti pamene Agalatiya analandira umwana wa wolowa nyumba, ndiye zotsatira zake ndi kupatsidwa mzimu wa pemphero umene umafuula kuti Aba Atate. Iyi ndiyo mphatso yomwe singaperekedwe ndi chilamulo. Ndiye mwamawu amene wa Paulo akunena kuti popeza Agalatiya ndiwo wolowa nyumba, kapena kuti adopted sons, sayeneranso kuganiza kuti monga Ayuda anali makanda kale pamene anali pansi pa lamulo, iwo ayeneranso kuyamba kukhala pansi pa lamulo asanakhale wolowa nyumba. Ayi, nkhani sikutero. Tele iye akutsindika kunena kuti mmene iwo ali ana a Mulungu, ndiye kuti alandira kale mzimu wa mwana wake umene umawatsogolera kuti azifula kuti Aba Atate. Wokondedwa anzanga pa ulendo, Paulo munkhani iyi akunenetsa kuti mzimu yekha achita umboni pamodzi ndi mzimu wathu kuti tili wana wa Mulungu. Iyi ndiyo nkhani imene ikupezeka pa Roma 8 verse lake la 16. Ndiye mwa Roma 8 yomweyi verse 11 mpaka na 14 Paulo akupitiliza kunena kuti, koma ngati mzimu wa iye amene adaukitsa Yesu kwa akufa akhalabe mwa inu, iye amene adaukitsa Khristu Yesu kwa akufa adzapasaso moyo matupi wanu akufa mwa mzimu wake wakukhala mwa inu. Chifukwa chake abale, ife tili amangala si ake athupi ayi kukhala ndi moyo monga mwathupi. Pakuti ngati mukhala ndi moyo monga mwathupi mudzafa, koma ngati ndi mzimu mufetsa zochita zake zathupi mudzakhala ndi moyo. Pakuti wonse amene atsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu amenewo ali wana wa Mulungu. Haleluya. Ndiye mama onsewa ndifuna tinenetse kuti ngati inu muli mwana wa Mulungu, ndiye kuti nthawi yonse mudzafuna kutsogozedwa ndi Mzimu wa Mulungu. Kunena kuti akhale thupi lilamulile moyo wanu, koma simudzakhala wokhutitsidwa ndi kukondwera ayi. Ichi ndi chifukwa chakuti Mzimu wa wolo wa nyumba umene umafula Aba Atate uli mwa inu. Verse 7. Kotero kuti suliso kapolo koma mwana, koma ngati mwana wolowa nyumbanso mwa Mulungu. Ndimeyi ino ndimene Paulo akufotokoza za ubwino umene upezeka pakukhala wolowa nyumba, umene umuonekera kwa ana a Mulungu okha. Kutanthauza kuti kale nthawi yomwe anali mthupi mwana uyu, kapena kuti ana awa, iwo anali akapolo a tchimo popeza anali kutumikira mdierekezi. Kunena kuti munthu wosatembenuka mtima amakhala chipangizo cha mdierekezi, kunena kuti amakhala kapolo ku dziko ndi zofuna za dzikolo, komanso amakhala kapolo kulamulo. Ndi Paulo akuwawuza kuti tsopano iwo anakhala ana a Mulungu amene Mzimu wa Mulungu akuwachitira umboni kuti ndiwo womasulidwa ku ukapolo wa tchimo ndi kutumikira Satana ku ukapolo wa dziko lapansi. Makamaka iwo pokhala kuti anachoka ku ulamuliro wa chilamulo, ndipo ali ndi Mzimu wa mwana wa Mulungu umene umawachitira umboni kufula kuti Aba Atate. Mwachisoni kuti alipo anthu ena amene amafula sonditu kuti Aba Atate, koma mwachiphamaso chabe. Iwowa amachita zimenezi kungofuna kudzionetsa kuti akuyenda moyo wachiyero. Komanso pala anthu ena amene amati akhoza kufula Aba Atate chifukwa akuoneka kuti ndi auzimu kwambiri. Koma nkhani ndi yakuti kaya inu ndinu obadwa so kumene mukhoza kufulabe kwa Atate chifukwa umwana umadza kwa inu mwachikhulupiriro mwa Yesu Kristu. Komanso pala Kristu wena amene amati akafika pokhala auzimu kwambiri amadziyeneleza ndi kukhala woposa wokhulupirira anzawo aja, koma siziyenera kutero. Ife ndife wodzala ndi kusadziwa, wodzala ndi mwano, komanso wodzala ndi uchimo ndi kufoka. Mwachimeneki sitiyenera kudziyeneleza toka kuti tafikapo ayi. Ndi Ambuye Yesu ndi amene anafikapo kuti ndi amene anali wolungama, koma sanadziyeneleze yekha. Nkhani yomwe ndifuna kunena ndi yakuti ngakhale inu ndi ine ndife ana a Mulungu wolowa nyumba, koma tikanali mthupi lomwe ndi lofoka lokhala ndi zofuna zake. Kunena kuti ife sitiyenera kukhala ndi mtima wodziyeneleza popeza sitingakhale angwiro pansi pano. Ndiye tiyenera kumadalira pa Mulungu nthawi yonse popeza Mzimu ndi amene amatithangatira kunena kuti Aba Atate. Iyi ndiyo nkhani yomwe ili pa Roma 8 verse 16 imene ikuti Mzimu yekha achita umboni pamodzi ndi mzimu wathu kuti tili wana wa Mulungu. Ndiye tiyenera kudziwaso kuti ukulu wa Mulungu umuoneka bwino pamene ife tilowa mmasautso. Chimene ndifuna kunena ndi chakuti pamene moyo wathu uyenda mmasautso ndipo pamene timaona ukulu wa Mulungu popeza ndiyo nthawi yomwe amatithandiza kutilimbikitsa mnjira zosiyanasiyana. Kunena kuti ena aife tikanakhala kuti tadzipha kale, kapena kuti mwina tikanachita somisa, koma mosema Mulungu anatitetezera. Mulungu ndiye amene amakhala nafe nthawi yomwe ife tipsinjika mtima. Taonani Paulo pa 2 Timoteo 4 verse 16-17 akunena mawawa kuti pachodzika nina changa choyamba panalibe mmodzi ananditangata, koma onse anandisiya. Chimenecho chisawerengedwe chowa sautsa. Kwa mambuye anaimanane, nandipatsa mphavu, kuti mwa ine chilalikilo chiveke kose konse, ndi amitundu onse amve ndipo ndinalanditsidwa mkamwa mwankango. Awa ndiwo mawu amene Paulo akuchitira umboni kuti pamene iye anali mndende panalibe munthu wina amene anakhala naye kumulimbikitsa, koma Mulungu yekha ndiye amene anamupatsa mphamvu nakhala naye ndi kumulanditsa mkamwa mwankango, kapena kunena kuti kumulanditsa kwa adani wake. Wokondedwa anzanga Paulo, pamene tikutsiriza ndifuna kunenetsa kuti ndili kulimbikitsani kuti Mulungu anakhala ndi Paulo mndende, tele akhoza mopanda kukaika konse kukhala ndi inu komanso kukhala ndi ine lero lino. Ndikunena molimba mtima okondedwa, chifukwa ndiye Atate amene analonjeza pa Hebrews 13 verse 5 mawu akuti sindidzakusiyani konse kungakhale kukutaya, sindidza kutaya ndithu. Okondedwa, chifukwa cha nthawi lero tilekeza pano, koma timaonika Galatia 4 verse 1 pana 17 momwe takambirana nkhani ya ubwana ndi kukhwima mu mzimu. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zikoma kwambiri mbale Osman Chiramanda ndi mawu a Mulungu posanthula lero kuchokera ku Galatia chapter 4 tinambira verse 1 talekezera 7, koma poti nkhani dakalipo ndithu mprogramu yathu yotsatira tizakhazikike mu chapter 4 chomwechi kuzayambira pa verse 8 pomwe tinalekezera mu programu yapita ija. Tisiyene mmenepa ndipo Ambuye alemekezeke chifukwa chotikumanisa pamodzi mu programu iyi. Amene autsogolera ndi mbale Osman Chiramanda, ndipo lumikizane nafe tilembera makalata anu ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Titokoze nonsa mene mwakhala mukufika pa website ya Tisanthule Bible, kumafika apo ndithu kumvetsera kapena sochita download. Ndipo kwa ina mene simudziwa address yake ndi ttb.twr.org/chijewa, ttb.twr.org/chijewa, ena mati /. Ngati zavuta kufufuza address imeneyi, mungo fufuza mawoti Tisanthule Bible, Tisanthule Bible, ndipo mene akufikisani pa website yake imeneyi. Ambuye akudalitseni makamaka ngati mukuyenda mawu pa zinthu zomwe mwaphunzira. Zikoma.